ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในช่วง4ปีที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อกลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการกล่าวหาว่าผู้วิจารณ์นั้นไม่รักชาติได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติหรือแม้กระทั่งขายชาติเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลรัสเซียใช้ในการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างคือกฎหมายที่เริ่มใช้เมื่อปีค.ศ.2012ซึ่งกำหนดให้องค์กรต่างๆที่ไม่ใช่รัฐบาลให้ลงทะเบียนเป็น Foreign Agents หรือผู้แทนจากต่างชาติหากว่าได้รับเงินสนับสนุนใดๆก็ตามจากต่างประเทศและมีส่วนในการทำกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นคำนิยามที่กว้างและคลุมเครือและสามารถครอบคลุมไปถึงการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนการใช้คำว่าผู้แทนต่างชาติมีจุดประสงค์เพื่อจะสามารถประทับตราองค์กรเหล่านั้นว่าเป็นพวกขายชาติหากเห็นต่างจากรัฐบาลรัสเซียจนถึงขณะนี้กระทรวงยุติธรรมรัสเซียได้ระบุให้องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล155กลุ่มเป็นผู้แทนต่างชาติซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวรัสเซียได้มุ่งเป้าไปที่องค์กรเหล่านั้นซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสและองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วศาลแห่งหนึ่งในรัสเซียได้สั่งให้ปิดองค์กรที่มีชื่อว่า Agora Association ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนในรัสเซียเพื่อสนองตอบต่อข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมรัสเซียที่ว่า Agora Association ละเมิดกฎหมาย Foreign Agents และทำหน้าที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสมาคมเพื่อสิทธิมนุษยชน Agora Association แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2005และได้กลายเป็นเครือข่ายสำคัญของทนายความและนักรณรงค์ผู้ทำหน้าที่ปกป้องชาวรัสเซียที่ถูกรัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหาว่าแข็งข้อต่อรัฐบาลซึ่งก็รวมถึงวงร็อกหญิงล้วนพุซซี่ริออตและนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียอเล็กไซ นาวัลนีย์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าประชาชนรัสเซียสมควรมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยซึ่งเคารพในบทบาทของกลุ่มองค์กรทางสังคมแทนที่จะหาทางปราบปรามกลุ่มองค์กรเหล่านั้นและสหรัฐขอให้รัฐบาลรัสเซียยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวพร้อมไปกับการยึดถือตามกฎเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลอย่างเคร่งครัด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Thank you. สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้เรามีข่าวการเมืองเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และความสัมพันธ์ของบุคคลในคณะทำงานของเขากับรัสเซียนอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับเหรียญรุ่นใหม่ของสหรัฐที่จะมีรูปสตรีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันนะครับผลจากการจัดงานพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐวันที่20มกราคมคือวันศุกร์ในอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่กรุงวอชิงตันมีอะไรบ้างครับและท้ายสุดวันนี้ในช่วงบันเทิงผมกับคุณทรงพจน์จะมาคุยภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนด์ที่คว้าลูกโลกทองคำ7รางวัลอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์จัดงานแถลงข่าวแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6เดือนและประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือเรื่องความสัมพันธ์ของคณะทำงานของเขากับรัสเซียครับล่าสุดในวันนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐมีข่าวออกมาว่าผู้ที่ทรัมป์ทาบทามให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของเขาซึ่งก็คือไมเคิลฟลินนั้นได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับทูตรัสเซียหลายครั้งในวันที่29ธันวาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีสหรัฐส่งนักการทูตรัสเซีย35คนกลับประเทศและมีมาตรการลงโทษรัสเซียซึ่งเป็นการตอบโต้จากรายงานที่ว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองสหรัฐด้วยการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลของโอบามานั้นทราบว่ามีการพูดคุยระหว่างไมเคิลฟลินและทูตของรัสเซียนะครับส่วนโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์ชอนสไปเซอร์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ว่านายฟลินและทูตของรัสเซียนั้นมีการพูดคุยกันวันที่28ธันวาคมและพูดถึงความเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นอาจจะมีการคุยโทรศัพท์กันหลังจากวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์วันที่20มกราคมนะครับนายสไปเซอร์โฆษกของทรัมป์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้พูดคุยกันถึงเรื่องการอวยพรวันคริสต์มาสกันนะครับครับตามปกติแล้วเนี่ยการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียหรือกับทูตรัสเซียไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพียงแต่ว่าการพูดคุยโทรศัพท์นั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งตามรายงานดังกล่าวและยังเป็นช่วงที่สหรัฐนั้นมีมาตรการลงโทษรัสเซียซึ่งการพูดคุยกันครั้งนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าไมเคิลฟลินเนี่ยได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายรัสเซียถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไรหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาจะใช้มาตรการลงโทษนะครับและ1วันหลังจากที่ฝ่ายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันใช้มาตรการลงโทษประธานาธิบดีปูตินบอกว่าฝ่ายตนนั้นจะไม่มีการตอบโต้และทรัมป์ก็ได้เขียนทวีตชื่นชมปูตินบอกว่าเป็นคนฉลาดและชื่นชมในความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีปูตินนะครับทั้งนี้การพูดคุยกันหลายครั้งทางโทรศัพท์ระหว่างไมเคิลฟลินและทูตของรัสเซียนั้นถูกรายงานครั้งแรกโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับโดยวอชิงตันโพสต์เขียนว่าการสนทนากันอาจจะละเมิดกฎหมายที่ชื่อว่าโลเกนแอคซึ่งเป็นกฎหมายเก่าแก่มีอายุกว่า200ปีกฎหมายดังกล่าวนั้นห้ามประชาชนชาวสหรัฐพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลต่างชาติที่มีปัญหากับสหรัฐอยู่ครับคุณสงพจน
์ครับและในคุณรัฐพลบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าวันที่20มกราคมคือวันศุกร์หน้าเนี่ยก็จะมีพิธีใหญ่นะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเรียกว่าเป็นวันพิธีที่มีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโดนัลด์ทรัมป์ นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงหลายๆอย่างเหตุการณ์ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นในช่วงสัปดาห์1สัปดาห์นะฮะก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจนะครับในของร้านรวงต่างๆห้างร้านต่างๆซึ่งกำลังคึกคักเตรียมตัวที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจำนวนถึงหลายแสนคนมากระจุกกันอยู่ในที่กรุงวอชิงตันนะครับส่วนแรกที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของโรงแรมแน่นอนก็โรงแรมหลายแห่งก็คนจองเต็มนะครับค่าห้องเนี่ยแพงมากนะครับหลายยังมีพอมีห้องเหลือแต่ก็จะมีราคาสูงส่วนโรงแรมที่แบบหรูๆอย่าง Four Seasons เนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับจะพูดถึงราคานะฮะค่าห้องซึ่งทางผู้จัดการของ Four Seasons เขาเปิดเผยออกมาให้ฟังกันนิดหน่อยนะฮะราคาคืนละ 16,000 ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 570,000 สำหรับห้องที่เรียกว่า Presidential Suite หรือว่าห้องที่แบบหรูแพงที่สุดของโรงแรมแล้วก็ต้องจองอย่างน้อย4คืนขึ้นไปเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมีราวๆ2ล้านบาทนะครับถึงจะสามารถที่จะมาพักที่โรงแรมนี้ได้นอกจากโรงแรมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คึกคักไม่แพ้กันก็คือร้านขายของพวกที่ระลึกต่างๆนะครับหรือว่าซูวิเนียร์ก็ไปเจ้าของร้านก็ได้นักข่าวของ VOA ก็ได้มีการไปสอบถามเจ้าของร้านต่างๆแล้วก็บอกกันแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าของที่คิดว่าจะขายดีที่สุดก็คือหมวกสีแดงหรือว่าสีขาวของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีคำว่า Make America Great Again หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า MAGA เนี่ยนะฮะ MAGA ซึ่งคาดว่าจะขายได้หลายล้านใบเลยทีเดียวอีกอย่างนึงคือร้านอาหารนะครับร้านอาหารตอนนี้เนี่ยหลายร้านโดยเฉพาะร้านอาหารไทยด้วยนะฮะในเขตกรุงวอชิงตันเนี่ยมีการวางแผนล่วงหน้ากันเป็นสัปดาห
์ครับ
มีการเพิ่มจัดตารางให้เพิ่มพนักงานเสิร์ฟที่จะมาทำงานในวันนั้นมีการที่จะขยายเวลาจากบางทีเนี่ยบางวันเปิดถึง4ทุ่มตอนนี้ก็ในช่วงนั้นก็จะขยายเป็น5ทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ถือว่าเป็นช่วงไฮอยู่ๆว่าไฮขึ้นมาเลยเดือนมกราคมเนื่องจากเหตุการณ์นี้
ใช่เพราะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเพราะปกติเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร้านอาหารเหล่านี้ค่อนข้างที่จะใช้ศัพท์ของที่นี่ก็จะบอกว่าสโลว์นะฮะก็คือคนที่จะมาทานอาหารน้อยแต่ปีนี้นี่เพราะว่างานนี้ก็จะทำให้คนหลั่งไหลมามากมายนะครับเปรียบเทียบกับ8ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะไม่คึกคักเทียบเท่ากับ8ปีก่อนเมื่อตอนที่ประธานาธิบดีโอบามาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแต่ก็จะดีกว่า4ปีที่แล้วนะครับเพราะว่า4ปีที่แล้วเนี่ยในสมัยที่2ของประธานาธิบดีโอบามาค่อนข้างที่จะน้อยลงหน่อย
คึกคักน้อยลงเพราะว่าครั้งแรกเมื่อ8ปีก่อนถือว่าเป็น
อันนั้นยิ่งใหญ่มากอันนั้นคนนี่เขาว่ากันแบบเป็นเกือบล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่หลายแสนนะครับก็ต้องมาดูตัวเลขกันอีกทีเมื่อถึงวันนั้นอีกอย่างนึงนะครับคุณรัตพลกับผมต้องประสบปัญหาแน่นอนเรื่องการจราจรในวันที่จะมีพิธีตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เข้ามาทำงานเนี่ยก็เรียกว่าตำรวจมีการกั้นถนนแถวนี้เนี่ยรอบๆรถห้ามเข้าแล้วก็มีการแนะนำให้คนที่จะเข้ามาร่วมพิธีเนี่ยจะต้องมาจากทางรถไฟใต้ดินนะครับก็แล้ววันนั้นก็คงจะวุ่นวายกันพอสมควรแต่เราก็พยายามจะทำรายงานมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับ
เห็นข่าวว่ามีกลุ่มที่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการสำหรับผู้ใหญ
่ที่
ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
ใช่
จะมีการเคลื่อนไหวกันด้วย ที่งาน
ใช่ก็จะมีการแจกกัญชาแบบที่บรรจุไว้ในบุหรี่นะฮะแล้วก็จะแจกให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณแน่นอนต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะจะแล้วก็จะมีการเดินขบวนด้วยเพื่อสนับสนุนให้กัญชาเนี่ยเป็นสิ่งถูกกฎหมายทั่วประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะบางรัฐอย่างในปัจจุบันกรุงวอชิงตันเองเนี่ย อนุญาตให้มีกัญชาเพื่อสันทนาการได้แต่ห้ามจำหน่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายรัฐก็กำลังพิจารณากฎหมายนี้ก็คิดว่าอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะเกิดการสนับสนุนของกลุ่มที่รณรงค์ด้านกัญชาครับ
เห็นคุณทรงพจน์บอกว่ามีเรื่องของเหรียญใหม่ของสหรัฐด้วยใช่ไหมครับ
อ๋อครับ โอ้อันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะคนที่ชอบสะสมเหรียญก็น่าจะตื่นเต้นนะฮะเป็นเหรียญแบบใหม่ที่จะออกมาในปีนี้นะฮะในโอกาสครบรอบ225ปีของสำนักงานรวงกระสาบของสหรัฐเป็นเหรียญมูลค่า100ดอลลาร์นะครับเป็นเหรียญทองคำ24กะรัตสิ่งที่พิเศษของเหรียญนี้ก็คือในรูปที่ปกติเนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยนะฮะเหรียญใหม่จะเป็นรูปของสตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะครับซึ่งมีชื่อว่า Lady Liberty นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมของสิทธิเสรีภาพในอเมริกาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีรูปสตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหรือสตรีอเมริกันผิวดำเนี่ยอยู่บนเหรียญด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญจะเป็นรูปของนกอินทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาเช่นกันนะฮะเป็นที่เรียกว่าบอลอีเกิลอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือลวดลายบนเหรียญนี้จะมีทั้งลวดลายแบบเอเชียลวดลายแบบลาตินอเมริกาแล้วก็ลวดลายแบบอเมริกันอินเดียนเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมของอเมริกาครับอันนี้ก็เรียกว่าใครที่อยากจะสะสมก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะฮะจะมีการผลิตออกมาภายในปีนี
้มูลค่า100ดอลลาร์
100ดอลลาร์หรือประมาณ 3,500 บาท
ครับพูดถึงความหลากหลายนะครับเราอาจจะเคยจำกันได้ถึงการ์ตูนกวางแบมบี้กวางน้อยแบมบี้ของค่ายดิสนีย์นะครับ
ครับ
เมื่อย้อนกลับไปเนี่ยผู้ที่มีส่วนในการคิดค้นหรือว่ากระตุ้นจินตนาการให้เกิดแบมบี้เนี่ยเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนนะครับเขาชื่อไทรัสวองเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสิ้นปีที่แล้วคือตอนปลายปีวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วเขาเดินทางมาสหรัฐนี่ความยากจนมาจากจีนเมื่อปีคริสตศักราช1919ครับคุณสงพจน
์ว้าว
และเข้ามาเริ่มทำงานเป็นนักเขียนภาพและได้งานที่วงการฮอลลีวูดที่ Walt Disney Studio ปี1938ที่เดินทางมาสหรัฐเขามีจินตนาการเรื่องการวาดรูปกวางเนี่ยจากศิลปะจีนราชวงศ์ซ่งนะครับแล้วก็ได้นำเสนอไอเดียนี้ให้กับคนที่อยู่ Walt Disney ในยุคนั้นก็ถือเป็นการจุดประกายแล้วก็ค่อยๆพัฒนารูปแบบของงานศิลปะนั้นให้เป็นกวางแบมบี้ในที่สุดนะครับแต่ว่าที่คนอาจจะไม่ค่อยทราบก่อนหน้านี้เพราะว่าไทรัสวองเนี่ยออกจากวอลต์ดิสนีย์ก่อนที่จะเกิดกวางแบมบี้อย่างเต็มรูปแบบที่เราเห็นในสื่อต่าง
ๆครับ
เพราะว่าเขาไปร่วมการประท้วงของสหภาพแรงงานก็เลยไม่ได้ทำงานต่อจากนั้นนะครับต่อมาภายหลังวอลต์ดิสนีย์ให้การยอมรับว่าชายผู้นี้มีส่วนในการสรรสร้างการ์ตูนอมตะตัวนี้ครับ
โอ้นี่ก็เป็นการ์ตูนที่เราผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนี่ผมเหลือไปเห็นเสื้อคุณรัตพลมีรูปกวางด้วย เข้ากับวันนี้เลย
ครับ
วันนี้
อาจจะไม่ใช่แบมบี้นะครับ แต่ว่าก็เป็นกวางที่อินกับบรรยากาศฤดูนี้ของสหรัฐเอาละครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงบันเทิงรออยู่ครับครับเข้าช่วงบันเทิงวันนี้นะครับเราคงจะได้ทบทวนอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์แต่ว่าในช่วงวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานผลรางวัลลูกโลกทองคำซึ่งเป็นงานที่ถือว่าอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีการประกาศออสการ์นะครับลูกโลกทองคำปีนี้มีสีสันที่อย่างน้อยก็จำได้2อย่างคือเมอริลสตรีปที่ขึ้นเวทีรับรางวัลเกียรติยศซิซิลบีดิเมลแล้วใช้โอกาสนี้พูดถึงความที่เธอรู้สึกผิดหวังและโกรธกับภาพที่เห็นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยล้อเลียนคนพิการที่เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ซึ่งคำขึ้นกล่าวของเมอริลสตรีปเนี่ยทำให้โดนัลด์ทรัมป์ตอบโต
้
บอกว่าเธอนั้นเป็นดาราที่ถูกยกย่องจนเกินเหตุ
overrated
แล้วมาดูรางวัลที่มาริสริปได้รับการยกย่องนี้ปรากฏว่ามากมายนะครับลูกทองคำเธอได้รับการเสนอชื่อ30ครั้งแล้วก็ชนะไป8ครั้งสำหรับรางวัลออสการ์หรือว่าตุ๊กตาทองเนี่ย รับไป3ตัวจากการถูกเสนอชื่อ19ครั้งก็ถือว่าเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จมากนะคร
ับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่คนน่าจะจดจำคือการชนะรางวัลลูกทองคำของภาพยนตร์น้องใหม่ไฟแรงลาลาแลนด์นะครับได้ไป7ลูกโลกทองคำจากการเสนอชื่อทั้งหมด7สาขา
ได้หมดเลยแล้วก็ได้รางวัลสำคัญสำคัญด้วยทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำชายดารานำหญิงแล้วก็ผู้กำกับ
ครับ
นะครับเรียกว่ากวาดเรียบ
ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีอันดับภาพยนตร์รออยู่ครับครับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างเชิญติดตามได้เลยครับครับสุดสัปดาห์ที่2ของปีใหม่2560ภาพยนตร์ที่ครองอันดับ1ด้านรายได้ในอเมริกาเหนือยังคงเป็นเรื่องเดิมแต่เริ่มเห็นหนังที่ขยายโรงฉายสามารถช่วงชิงพื้นที่ในทำเนียบภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกนะครับและอันดับ5ภาพยนตร์แนวละครเพลงลาลาแลนด์ที่สะท้อนชีวิตวงการมายานอกจากจะกวาดรางวัลได้เพียบในเวทีลูกโลกทองคำแล้วยังสามารถเข้ามาล้นลาในท็อป5ด้วย It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. กับหนังฝีมือการแสดงของไรอันกอสลิงและเอมม่าสโตนเล่าเรื่องหนทางสู่ดวงดาวในวงการฮอลลีวูดและความรักของคู่หนุ่มสาวซึ่งหนุ่มนั้นเป็นนักเปียโนแจ๊สกับดาราสาวที่เพิ่งเข้าวงการสรุปแล้วกวาดรายได้ไปเบาๆ10ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซี Underworld ภาคใหม่ Blood Wars ซึ่งนางเอกเคทเบ็กกินเซลมือปราบแวมไพร์ในชุดหนังรัดรูปสีดำยังคงกลับมาในบทบู๊ Tell your Marius I'm not finished with this war และที่อยู่อันดับ3กลางตารางคือการ์ตูนแอนิเมชั่น Feel Goodเรื่องสิ่งนะครับเป็นเรื่องราวของหมีโคอาล่าเจ้าของโรงอุปรากรเก่าแก่ที่ต้องการกู้สถานการณ์และสถานบันเทิงแห่งนี้ไว้ครับ Are you okay? Oh yes, I'm fine, thank you. How are you? People say you're Humpty. You're really funny looking. ครับอันดับ2ทะยานขึ้นจากอันดับ17 Hidden Figures ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องขององค์การสำรวจอวกาศสหรัฐ NASA ซึ่งถ่ายทอดฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่กลุ่มสตรีผิวสีของสหรัฐใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ช่วยขบแก้ปัญหาสำคัญของโครงการอวกาศและอันดับหนึ่งนะครับคงยังเป็นของ Rogue One Star Wars Storyการผจญภัยที่แตกหน่อออกมาจากมหากาพย์สงครามแห่งดวงดาว Star Wars ครับ The world is coming undone ครับ Rogue One เก็บรายได้เพิ่มอีก21ล้านดอลลาร์กับรายได้รวมเกือบ500ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วครับ Are you with me? All the wayครับคุณสงพจน
์ครับผม
ลาลาแลนด์7รางวัลลูกโลกทองคำนำหญิงนำชายดนตรีประกอบเพลงประกอบภาพยนตร์ผู้กำกับยอดเยี่ยมหนังยอดเยี่ยมสาขามิวสิคอลและคอมเมดี้แล้วก็บทยอดเยี่ยม
ครับ
โดยที่บทและกำกับเนี่ยโดยคนคนเดียวกันคือเดเมียนชาเซล
ซึ่งเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม
่น้ำอายุ30กว่าๆ30ต้นๆเท่านั้นเอง
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวที่เรียกว่าโรแมนติกผสมแนวเพลงใช่ไหมฮะ
เหมือนละครเพลงแล้วก็พูดถึงความคิดสร้างสรรค์ถือว่าทำเรื่องได้น่าสนใจมากแต่ว่าภาพยนตร์ที่เป็นละครเพลงเนี่ยไม่ใช่ความแปลกใหม่สักเท่าไหร่เพราะเราเคยเห็นในอดีตอย่างเช่นชิคาโกแล้วก็ Le Miserables มาก่อน
กับอย่างนี้ต้องถามว่าคุณรัตพลไปดูมาคิดว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ลาลาแลนด์กลายเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าครองเวทีลูกโลกทองคำไปแล้วแล้วก็เผลอๆจะครองเวทีออสการ์ด้วย
เป็นหนังที่หวานมากแล้วก็การถ่ายภาพทำได้สวย
ครับ
เคมีของดารานำทั้งสองคนไปด้วยกันได้ดี
ครับ
ทำให้ดำเนินเรื่องได้ดี
ครับพูดถึงการแสดงเคมีของคู่นี้คู่พระคู่นางนะฮะก็คือไรอันกอสลิงกับเอมม่าสโตนเนี่ย
ครับ
เคยแสดงคู่กันมาเรื่องหนึ่งนะครับ Crazy Stupid Love เมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเรื่องนั้นเนี่ยได้ดูแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่า2คนนี้เนี่ยเวลาเขาเล่นเขามีฉากเข้าฉากกระหนุงกระหนิงเนี่ยน่ารักพอมาได้มาดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคัดเลือกตัวแสดงมานี่แบบละเอียดแล้วก็ประณีตมากอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับตอนเปิดเรื่องหรือว่าตอนที่มีฉากที่เป็นฉากที่เป็นเพลงนะฮะที่เต้นรำมีการใช้กล้องเวลาถ่ายเนี่ยใช้กล้องตัวเดียวแบบต่อเนื่องไม่มีฉากตัดเพลงเนี่ยประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยสามารถที่จะแพนกล้องถ่ายใกล้ซูมใกล้แล้วก็เอาถ่ายไกลเนี่ยคือแบบสามารถทำได้อย่างละเอียดแล้วก็เรียกว่าไม่มีการที่ผิดพลาดน้อยมากนะครับซึ่งแน่นอนในการถ่ายแบบนี้ถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างล่มหมดจะต้องเทคคัทใหม่ดังนั้นเรียกว่าเป็นงานที่ละเอียดมากพูดกับเก่ง
เป็นข้อที่อย่างน่าสังเกตคือว่าเป็นการถ่ายทำที่มีขั้นตอนและการจัดเรื่องราวเยอะมากถึงจะทำให้สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับหนังที่เป็นแนวละครเพลงเรื่องอื่นเนี่ยผมว่ามีความเป็นลิเกน้อยกว่า คือความยิ่งใหญ่และความเวอร์ของเรื่องที่เคยเห็นในอดีตเช่นแบบ Hairspray The Miserables หรือว่า Chicago เนี่ยอันนั้นมีความเป็นลิเกมากกว่า อันนี้เนี่ยละเม็ดละใหม่มากกว่า ผมขอใช้คำนี้แล้วก็ที่ชื่อว่าลาลาแลนด์เพราะว่าเป็นคำเรียกของนครลอสแอนเจลิสเมืองมายา
ครับ
คู่พระคู่นางอย่างสั้นๆก็คือว่าตัวนางเอกเนี่ยพยายามที่จะสร้างชื่อเข้าวงการ ก็คือลำบากขณะที่พระเอกเนี่ยเป็นนักเปียโนแจ๊สที่มีความที่อยากจะเกิดเหมือนกันและมีแนวเพลงเป็นของตนเองแต่ว่าเนื่องจากวงการบันเทิงมีความคาดหวังที่แตกต่างก็ต้องปรับตัว
ครับ
เรื่องดำเนินไปทั้งคู่เนี่ยต้องพยายามสร้างอาชีพคือต้องเริ่มต้นให้ได้ฝ่ายหญิงเนี่ยพอเริ่มประสบความสำเร็จขึ้นมาควบคู่ไปกับฝ่ายชายที่ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันจึงมีจุดตึงเครียดระหว่างกันอันนี้เป็นปมของหนังว่าแล้วในที่สุดจะคลี่คลายอย่างไร
ครับผมอย่างหนึ่งที่ได้ยินคนพูดเยอะคือเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีลูกโลกทองคำเนี่ยในสาขาภาพยนตร์กับตลกเนี่ยมีการแข่งขันน้อยหรือเปล่าหรือเลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนด์เนี่ยกระโดดขึ้นมาคว้ารางวัลได้มากขนาดนั้นโดยเฉพาะดารานำชายกับดารานำหญิงซึ่งเรียกว่าทั้งสองคนเนี่ยมาแบบดูเหนือคู่แข่งมากคราวนี้พอไปเวทีออสการ์ซึ่งไม่มีการแบ่งสาขาจับทุกคนมารวมกันจะต้องไปเจอกับสาขาดราม่าหนักๆอย่างเช่นดารานำชายที่ได้รางวัลจาก Manchester by the Sea
Casey Affleck
ครับ
แล้วก็น่าสนใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนสำหรับเวทีออสการ์เพราะว่าหลายคนก็ชื่นชมบทของเดนเซลวอชิงตันในเรื่อง Fences เหมือนกันนะครับแต่ว่าความแปลกใหม่เรื่องนี้มีในเรื่องการนำเสน
อ
และออสการ์ชอบหนังที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการก็ต้องลุ้นกันครับ
ครับผม
สำหรับวันนี้เราจะลาไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนด์นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับCity of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone.